Abacamanza igice cya gatandatu. Abisirayeli baneshwa n'Abamidiyani, Uwiteka ababwira impamvu. Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, Uwiteka bahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka irindwi. Nuko Abamidiyani banesha Abisirayeli, batera Abisirayeli gushaka aho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi no mu mavumo no mu bihome. Kandi Abisirayeli barangizaga kubiba, Abamidiyani bakazamukana n'Abamaleki n'Abiburasirazuba bakabatera. Bakagandikayo bagasiribanga imyaka yabo ukageza igaza, ntibabasigire na ruminja naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisirayeli. Bazamukanaga n'amatungo yabo n'amahema yabo basa n'amarumbo y'inzige, ubwabo n'ingamiya zabo ntibyagiraga umubare. Bazanwaga no kurimbura icyo gihugu. Nuko Abisirayeli bariheba cyane ku bw'Abamidiyani, bahera ko batakambira Uwiteka. Icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka ku bw'Abamidiyani, Uwiteka batumaho umuhanuzi arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze iti, nabakuye mu Egiputa no mu nzu y'uburetwa, nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, mbirukana imbere yanyu mbaha igihugu cyabo. Ndababwira nti, ndi Uwiteka Imana yanyu, mwe kubaha imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko mwanga kunyumvira. Imana itoranya Gideyoni kuba umukiza w'Abisirayeli. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri. Umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we ugira n'ubutwari. Gideyoni aramusubiza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza irihe iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye mu Egiputa? Ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, sijye ugutumye. Gideyoni aramusubiza ati, ariko Uwiteka, Abisirayeli nabakirisha iki? Iwacu uko turi aboroheje mu muryango wa Manase, nkaba ndi umuhererezi mu nzu ya data yose. Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri nzabana nawe kandi uzanesha Abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Gideyoni aramusubiza ati, niba mpiriwe mu maso yawe, nyereka ikimenyetso kimpamiriza ko ari wowe tuvuganye. Gideyoni arongera aravuga ati, ndakwinginze ntuva aha kugeza aho ndi bugarukire nkuzaniye ituro nkarishyira imbere yawe. Marayika aramusubiza ati, ndaguma aha kugeza aho uri bugarukire. Gideyoni agiwe abaga umwana w'ihene, akora n'udutsima tudasembuye twa efayifu, inyama zishyira mu kibo, umufa waza wusuka mu rwabya, abimusangisha munsi y'igiti cy'umwera aramuhereza. Maze marayika w'Imana aramubwira ati, endi iyi nyama n'utwo dutsima ubishyire hejuru y'iki gitare, usukeho n'umufa wazo. Nuko abigenza atyo. Nyuma marayika w'Uwiteka atunga ipfundo ry'inkoni yari yitwaje, arikoza ku nyama n'utwo dutsima, uwo mwanya umuriro uva mu gitare utwika izo nyama n'utwo dutsima. Nuko marayika w'Uwiteka aramubura, ntiyongera kuboneka imbere ye. Maze Gideyoni amenye ko ari marayika w'Uwiteka, aravuga ati, ni ishyano mwami Imana, kuko mbonye mu maso ha marayika w'Uwiteka turebanye. Nuko Uwiteka aramubwira ati, humura witinya ntupfa. Gideyoni ahera ko yubakira Uwiteka igicaniro aho ngaho, akita Yehova Shalom. Kiracyari ku musozi Ofura wa Biyezeri na bugingo n'ubu. Gideyoni asenya igicaniro cya Bayali. Nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, endi mfizi ya so ntoya, wende n'indi ya kabiri imaze imyaka irindwi, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bayali, uteme Asheri iri hafi yacyo, maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatsweho igihome ubyitondeye. Kandi wende imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa, ucyosheshe inkwi za Ashera uri buteme. Nuko Gideyoni ajyana abagabo icumi bo mu bagaragu be, abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse, ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa, kuko yatinyaga abo mu muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Bukeye bwaho abo muri uwo mudugudu babyutse mu gitondo kare, basanga igicaniro cya Bayali gisandaye, na Ashera yari hafi yacyo yaguye, n'imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo joro. Barabazanya bati, ninde wakoze ibi? Barabibaririza bamenya ko ari Gideyoni mwene Yowasi wabikoze. Nuko abo muri uwo mudugudu babwira Yowasi bati, sohora umuhungu wawe apfe, kuko yasandaje igicaniro cya Bayali agatema Ashera yari hafi yacyo. Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati, murashaka kuburanira Bayali cyangwa murashaka kumukiza? Atushaka kumuburanira bamwice hakiri kare, niba ari Imana niyiburanire kuko basandaje igicaniro cyayo. Nicyo cyatumye uwo munsi Yowasi yita Gideyoni Yerubayali avuga ati, Bayali ni murege kuko yasandaje igicaniro cyayo. Gideyoni asaba umuhamya ngo amenye ko ari we Imana itoranyije gukiza Abisirayeli. Abanyamidiyani bose n'Abamareki n'Abiburasirazuba bateranira hamwe barambuka bagandika mu kibaya cy'Yezerere. Imana iha Gideyoni ku mwuka wayo, ahera ko avuza ikondera Ababiyezeri bateranyirizwa aho ari. Atuma impuruza mu gihugu cya Manase cyose, nabo bateranira aho ari. Atuma izindi mu Basheri no mu Bazebuluni no mu Banafutari barazamuka ngo bahure. Gideyoni abwira Imana ati, niba uzakirisha Abisirayeli ukuboko kwanjye nk'uko wavuze, dore ngiye kurambika ubwoya bw'intama ku mbuga. Ninsanga ikime gitonze ku bwoya gusa, ahandi hose habukikije humye, nzamenyeraho yuko ushaka gukirisha Abisirayeli ukuboko kwanjye nk'uko wavuze. Nuko biba bityo. Gideyoni azindutse mu gitondo kare asanga bwanese, arabukamura avanamo amazi y'ikime yuzura imbehe. Gideyoni arongera abwira Imana ati, ntundakarire mvuge rimwe gusa, ndakwinginze nongere ngeragereshe ubu bwoya. Noneho ubutaka bwose buneteshwe n'ikime, ariko ubwoya bari bwo busigara bwumye. Nuko Imana ibigenza ityo muri iryo joro, ubwoya bwonyine burakakara, ubutaka bwose buratota.